Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιεφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποκράτηση ως μήναρχος κατάσκοπος. Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της κατασκοπίας, τα ίχνη που τον πρόδωσαν, ποιος ήταν ο σύνδεσμός του. Στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ ένα ακόμη άτομο. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, πρόδιδε high-tech μυστικά της πολεμικής αεροπορίας. Συνελήφθη πριν στείλει ένα νέο πακέτο πληροφοριών στην Κίνα. Ωστόσο, στους υπολογιστές του βρέθηκε πλήθος στοιχείων που είχε σταλεί ήδη στο Πεκίνο. Ποιες είναι οι ποινές που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις? Πλοκάμια κατασκοπίας και στη Γαλλία. Συνελήφθησαν 4 που κατηγορούνται για διαρροή πληροφοριών στο Πεκίνο. Για διασπάθηση εθνικού και ευρωπαϊκού χρήματος ελέγχεται ο Γιάννης Παναγόπουλος. Γιατί ακούμε για εταιρείες οχήματα και εταιρείες κελίθη. Αποφασίζεται αν θα διαβιβαστεί έρευνα στην οικονομική εισαγγελία. Έρευνες για τρίτο 24ωρο για αγνοούμενου στοιχείο. Αναμένεται το πόρισμα για τις αιτίες θανάτου 15 μεταναστών. Δεν προκύπτει ενέργεια απόθεσης, αναφέρει ο Βασίλης Κικιλίας. Το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου, υπογραφές με τις Εύρων. Αυξάνεται στα 100 ευρώ το πρόστιμο για αυτούς που δεν ακυρώνουν το εισιτήριό τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καμπάνες έως 40.000 ευρώ για γκράφιτι. Το Ιράν απορρίπτει το αμερικανικό αίτημα να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, γράφει η Wall Street Journal. Και τέλος, στις 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπορ, η τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με αυτό το θρίλερ κατασκοπίας με πρωταγωνιστή ανώτατο στρατιωτικό που ξετυλίγουν βήμα-βήμα οι αρμόδιες αρχές. Μόλις απέκτησαν πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του Σμινάρχου, έλαβαν τις πληροφορίες εκείνες που τον ανάγκασαν ουσιαστικά να ομολογήσει ότι μετέδιδε κρατικά μυστικά στην Κίνα. Ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας είχε εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και τις υψηλές τεχνολογίες. Τώρα οι έρευνες αναζητούν τυχόν στρατολόγηση και άλλων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων από τον κατηγορούμενο. Θα πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, να μας πεις, Γιώργο, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος σμήναρχος. Τι νεότερο έχουμε από την υπόθεση, μια υπόθεση που πραγματικά παραπέμπει σε θρίλερ και συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι είναι. Ο Σμήναρχος, ο οποίος, να θυμίζω, ήταν διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, προσήλθε στο κτίριο του αεροδικείου νωρίς το πρωί στις 10, συνοδευόμενος μάλιστα από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Αποχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, έχοντας λάβει προθεσμία να απολογηθεί την 3η 10 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη, να σημειώσω. Τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του στρατηγού Δημήτρη Χούπη, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζει, να πούμε ότι είναι σε βαθμό κακουργήματος, είναι η μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Μια κατηγορία που, εφόσον βεβαίως αποδειχθεί και είναι έτσι, τιμωρείται με ποινή κάθριξης έως 20 ετών. Εάν κρυφτεί μάλιστα προσωρινά κρατούμενος, θα προφυλακιστεί στην ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς που βρίσκεται στην Κόρινθο, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του θα του αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια, σύμφωνα και με το νέο νόμο που συζητήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα.
Να πω επίσης, Γιώργο, να το κρατήσουμε αυτό, είναι η νέα εξέλιξη, δίωξη για κακούργημα και διαθεσιμότητα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω στις υπόλοιπες ειδήσεις που τον αφορούν.
Να πω ότι ξεκάθαρη προθεσμία. Θα απολογηθεί, θα ξαναπάει στο αεροδικείο εκεί στο Αμπελοκήπου στην Τρίτη. Θα προετοιμάσει την απολογία του, συνοδεία δικηγόρου βεβαίως, και εκεί θα παρουσιάσει τυχόν στοιχεία ή θα πει περαιτέρω τις, θα καταθέσει τις απόψεις του και το τι ακριβώς έγινε ή δεν έγινε σύμφωνα με τον ίδιο. Να πω πάντως ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και μια σημαντική μεγάλη έρευνα των αρμόδιων αρχών με στόχο να αποτυπωθεί το εύρος της δραστηριότητας, οι πιθανές διασυνδέσεις, καθώς και το αν υπάρχει κάποιο δίκτυο κατά σκόπο, να το πω έτσι, με το εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, ή πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια του συγκεκριμένου μηνάρχου. Πάντως, μέχρι ώρας, από τις πληροφορίες που έχουμε, να πω ότι οι πληροφορίες δεν μας έρχονται από το Υπουργείο της Άμυνας. Όσες φορές και αν έχουν μιλήσει, δεν δίνουν τίποτα παραπάνω. Στέκονται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν εχθές. Οπότε οι πληροφορίες είναι από άλλες πηγές, κυρίως από την πλευρά των μυστικών υπηρεσιών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ότι μέχρι ώρας δεν έχει προκύψει κάτι επιβαρυντικό για κάποιον άλλον. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, οι έρευνες τώρα ξεκίνησαν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, στις έρευνες έχει εμπλακεί και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Πενταγώνου. Εμφανίζεται να έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει το κινητό τηλέφωνο του 53χρονου αξιωματικού, προκειμένου βεβαίως να αντλήσει και από εκεί πληροφορίες για τις κινήσεις και τις ενέργειές του. Έχουν επίσης κατασκευθεί και ερευνώνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι USB, τα οποία και αυτά έχουν σταλεί για ανάλυση στα εργαστήρια. Μάλιστα, έγινε έφοδος και στο σπίτι του. Εκεί οι πληροφορίες θέλουν να εντοπίσει και ένα λάπτοπ, ενώ έχει βρεθεί και η ειδική συσκευή που χρησιμοποιούσε προκειμένου να στέλνει τις πληροφορίες του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε στο στόχαστρο τον μήναρχο τους τελευταίους 4 τουλάχιστον μήνες, από τον Οκτώβριο. Η έρευνα ξεκίνησε όταν στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έλαβαν τη σχετική πληροφορία από ξένη υπηρεσία.
Από ξένη κεντρική υπηρεσία πληροφοριών, έτσι.
Έτσι είναι.
Ακούγεται πολύ έντονα η CIA, ακριβώς.
Έτσι είναι.
Ότι αυτή έδωσε την πληροφορία στην ΕΥΠ και μετά στην.
Έτσι λένε κάποιοι, ότι ενδεχομένως να έφυγε και από νατοϊκή υπηρεσία. Οι πληροφορίες στην αρχή έλεγαν ότι έφυγε από υπηρεσία του ΝΑΤΟ, αλλά ούτως ή άλλως όλες αυτές διαπλέκονται μεταξύ τους. Έδωσε το στίγμα η συγκεκριμένη πληροφορία ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος Έλληνας να διαρρέει πληροφορίες σε κινέζικο συμφερόντων άτομο. Υποστηρίζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης που έγινε από δύο στελέχη της ΕΥΠ στον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας, έγινε τακτοποίηση αυτού του ατόμου. Δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία μέχρι ώρα τουλάχιστον.
Γνωρίζουν δηλαδή ποιος είναι ο σύνδεσμος του Σμινάρχου.
Πληροφορίες θέλουν ότι γνωρίζουν που κατέληγαν αυτά τα στοιχεία που έστελνε. Αλλά όλα αυτά είναι πληροφορίες μέσα από την ΕΥΠ και από. Οπότε δεν είναι εύκολο να διασταυρωθούν. Δηλαδή και εμείς επιδιώξαμε να κάνουμε διασταύρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά δεν καταφέραμε.
Σε άκουγα το πρωί να λες ότι ενδέχεται στο μικροσκόπιο να βρίσκεται και ένα ακόμη άτομο. Αυτό ισχύει.
Αυτό, κοίταξε. Οι πληροφορίες που είχαμε το πρωί και χτες έλεγαν ότι ερευνούνταν ένα ακόμη άτομο. Ή δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτό το άτομο, οπότε το άφησαν. Ούτως ή άλλως ερευνούνται αρκετές συναναστροφές, ανθρώπους με τους οποίους μιλούσε ο συγκεκριμένος μήναρχος. Οπότε το ότι ερευνάται κάποιος δεν σημαίνει ότι έχει και εμπλοκή. Ούτως ή άλλως οι έρευνες αυτές τώρα ξεκίνησαν εξ ουσίας και θα συνεχιστούν και το επόμενο
χρόνο. Πάντως, Γιώργο, μόνο τυχαία περίπτωση δεν ήταν ο συγκεκριμένος, με σπουδές μεταπτυχιακές στη Βρετανία. Τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ σε συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνιών. Δηλαδή δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση, έτσι.
Όχι, το εντυπωσιακό είναι ωστόσο ότι. Μα δεν θα μπορούσε να είναι και τυχαία. Όταν έχεις πρόσβαση, πρέπει να είσαι υψηλόβαθμος καταρχάς αξιωματικός για να έχεις πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Νατοϊκής φύσεως. Δεν ήταν υπτάμενος. Είχε εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και στα ηλεκτρονικά συστήματα ο συγκεκριμένος, να πούμε.
Ναι.
Το εντυπωσιακό είναι ότι τον ψάρεψαν, να το πω έτσι, οι Κινέζοι μέσω εφαρμογής του κοινωνικού δικτύου.
Ναι.
Μάλιστα, φέρεται να έχει ταξιδέψει μια φορά, τουλάχιστον στην Κίνα.
Αυτός ο άνθρωπος είχε κανονικά αμοιβή για αυτό που έκανε, γνωρίζουμε.
Δεν γνωρίζουμε. Δεν, αλλά προφανώς είχε κάποιο κίνητρο. Τώρα, τι ήταν το κίνητρο, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πούμε.
Στόματα ερμητικά κλειστά από όλες τις πλευρές. Εμείς μιλήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Χιρδάρη, τον δικηγόρο του Σμινάρχου. Αλλά δεν μας είπε, δεν μας έδωσε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Α, κάτι τελευταίο. Αν οι ελληνικές αρχές συσχετίζουν, θεωρούν ότι υπάρχει συνάφεια με αυτό που συνέβη στη Γαλλία, με τις 4 συλλήψεις, πάλι για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Κίνας. Δηλαδή, μήπως η συγκεκριμένη υπηρεσία μοίρασε, η CIA δηλαδή, μοίρασε τις υποθέσεις.
Πληροφορίες. Μπορεί να είναι και σύμπτωση, αλλά συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι συμπτώσεις είναι πάντα λίγο περίεργες και πάντα δεν θα μάθουμε ενδεχομένως ποτέ. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι τη Τετάρτη πιάσανε τους 4 άτομα στη Γαλλία, οι 2 εκ των οποίων ήταν Κινέζοι, να σημειώσουμε, κινέζικης καταγωγής, και την Πέμπτη έπιασαν εδώ στην Ελλάδα τον δικό μας, τον Σβήναρχο, πάει να πει ότι ενδεχομένως να υπήρχε μια ροή πληροφοριών από κοινή πηγή και να έγινε επιχείρηση σχεδόν ταυτόχρονα προκειμένου να γίνει και συγκερασμός όλων των πληροφοριών που θα μαζευτούν.
Για να δούμε τι
άλλο. Δηλαδή, αν είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, να το πω έτσι, που συνδέεται κατασκοπίας υπέρ της Κίνας, ή είναι απλά κάποιες μεμονωμένες συμπτωματικές περιπτώσεις, μία στην Ελλάδα και μία στη
Πάντως,
Γαλλία.
Πάντως, στο παρελθόν έχουμε δει πλοκάμια κατασκοπίας υπέρ της Κίνας και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στην Γερμανία. Δηλαδή έχουν ένα ενεργό δίκτυο από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, γιατί εμείς ειδικοί δεν είμαστε, κατασκοπίας στην Ευρώπη.
Οι Κινέζοι έχουν ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κυρίως ηλεκτρονικής κατασκοπίας και βιομηχανικής, όχι μόνο στρατιωτικής, γιατί δεν είναι μόνο στρατιωτικά μυστικά τα οποία μπορεί να έφυγαν ή φεύγουν. Σχετίζονται και με υψηλή τεχνολογία συστήματα, είτε στρατιωτικού τύπου είτε βιομηχανικού τύπου.
Μάλιστα.
Είναι μια ολόκληρη υπηρεσία που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά και από μακριά. Είναι hacker, είναι.
Περιμένουμε τις εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα η σύλληψη του αξιωματικού, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το είπαμε όμως, η σύλληψη του αξιωματικού εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχειρησιακή δράση που διεξάγεται παράλληλα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρούν υπέρ της Κίνας. Και στο πλαίσιο αυτό, στη Γαλλία, ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες σε 4 άτομα που φέρονται να σχετίζονται με κύκλωμα κατασκοπίας για λογαριασμό του Πεκίνου. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐδα, από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για το ζήτημα αυτό?
Τέσσερις ύποψοι λοιπόν συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, το Σάββατο συγκεκριμένα, στην περιοχή Gironde, γεωγραφική περιοχή Gironde, που βρίσκεται η πόλη Μπορντό. Τους απαγγέλθηκαν, όπως είπατε, επίσημες κατηγορίες την Τετάρτη για παροχή ευαίσθητων πληροφοριών σε ξένη δύναμη που πιθανό να βλάψουν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Επισύρουν ποινή κάθριξης έως και 15 έτη εδώ στη Γαλλία. Οι δύο Κινέζοι υπήκοοι φυλακίστηκαν, αλλά οι άλλοι δύο που μάλλον είναι Γάλλοι, δεν αναφέρθηκε η συγκεκριμένη υπηκότητα τους, αλλά μάλλον είναι Γάλλοι με προέλευση από την Κίνα, αφέθηκαν ελεύθεροι αυτοί υπό δικαστικό έλεγχο και διευκρίνησε η εισαγγελία του Παρισιού ότι η άφιξη των δύο Κινέζων υπηκών στη Γαλλία είχε ως στόχο να εκτελέσουν αποστολή περισυλλογής δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από τομείς ζωτικής σημασίας συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών δεδομένων, προκειμένου να τα διαβιβάσουν πίσω στη χώρα προέλευσής τους, δηλαδή την Κίνα. Στις 30 Ιανουαρίου η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τους κατοίκους της πόλης που ότι δύο Κινέζοι υπήκοοι ήταν ύποπτοι για υποκλοπές δορυφορικών δεδομένων από ένα κατάλημα του Airbnb στην πόλη αυτή, γιατί υπήρξε διακοπή διαδικτύου και υποπτεύτηκαν ότι μια κεραία, δορυφορική κεραία διαμέτρου περίπου 2 μέτρων ήταν ίσως υπεύθυνη αυτή διακοπής. Οι αρχές ανακάλυψαν μέσα ένα σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένο με δορυφορικές κεραίες που υπέκλεβαν δορυφορικά δεδομένα και επέτρεπε αυτό το σύστημα την παράνομη υποκλοπή σημάτων από δορυφόρους, ιδίως επικοινωνιών μεταξύ κρίσιμων στρατιωτικών τομέων. Τώρα, οι δύο Κινέζοι δήλωσαν στις αρχές ότι έκαναν αίτηση βίζα ως εργαζόμενοι μηχανικοί σε μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εξοπλισμού και συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Και τα άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για παράνομη εισαγωγή του εξοπλισμού που βρέθηκε σε αυτό την οικία. Και όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό φυσικά στη Γαλλία. Το περασμένο καλοκαίρι μια Κινέζα εγγενείας εγκατέστησε μια κεραία 7 μέτρων για να παρακολουθήσει στην περιοχή της Τουλούζης δίπλα σε εγκαταστάσεις του Airbus τις δορυφορικές συνομιλίες, όπως και την το Δεκέμβριο, ένας μηχανικός ερευνητή στο Ινστιτούτο Μηχανικής, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο Ινστιτούτο βιομηχανικών μυστικών, να το πω, απορρίτων, επέτρεψε σε μια κινέζικη αντιπροσωπεία να εισέλθει σε περιορισμένη πρόσβαση ευαίσθητες περιοχές στο Μπορντό, και αυτό φυσικά έδωσε συναγερμό στις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας. Η Γαλλία είναι παραδοσιακά μια χώρα όπου υπάρχει ένα σύστημα κατασκοπίας όχι μόνο από την Κίνα, αλλά και από τη Ρωσία πολλαπλώς και από το Ιράν.
Θωμαϊδά, πριν περάσουμε στην υπόθεση Έπστιν, θα ήθελα να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης.
Ο πελάτης μας είναι ψύχρεμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί, και ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε στον ανακριτή.
Πάμε λοιπόν ξανά στην Θωμαϊδα. Κάποιοι επιχείρησαν με κυβερνοεπίθεση μάλλον να εμπλέξουν τον Γάλλο πρόεδρο με την υπόθεση Έπστιν. Τι έχουμε πάνω σε αυτό?
Ναι, είναι η συνεχιζόμενη αυτή η επίθεση των Ρώσων εναντίον της Γαλλίας και κυρίως του Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για μια κυβερνοεπίθεση που συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο Storm 15-16. Η λειτουργία του είχε καταγραφεί από τα τέλη του 2023 από τις γαλλικές υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες και παρακολούθησης ψηφιακών παρεμβολών εξωτερικού. Το όνομα του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται περισσότερο από 200 φορές στα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, του Αμερικανού παιδεραστή που καταδικάστηκε, και επειδή όμως ο πρόεδρος αναφέρεται δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται, αλλά χρησιμοποίησαν αυτή την αναφορά του ονόματός του για να δημιουργήσουν ψεύτικα στοιχεία και ψεύτικα άρθρα του τύπου, όπου υπονοούν ότι ο Γάλλος πρόεδρος συμμετείχε σε αυτό το δίκτυο παιδεραστίας του Τζέφρι Έπστιν. Εν τω μεταξύ, και ταυτότητα ενός Γάλλου δημοσιογράφου πήραν και χρησιμοποίησαν για νέα άρθρα, μαζικά εναντίον του Γάλλου Πρόεδρου σε αναφορά με τον Τζέφρι Έμψιν, και γι' αυτό η υπηρεσία παρακολούθησης των ψηφιακών παρεμβολών εξωτερικού προειδοποίησε τον δημοσιογράφο, όπως και υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Δύσκολες εποχές. Να ευχαριστήσουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι και για το ρεπορτάζ που αφορά στην κυβερνοεπίθεση και βέβαια για τα πλοκάμια της κατασκοπίας στην Γαλλία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ήδη το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που ζητά να ελεγχθεί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος για διασπάθηση εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών πόρων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, κατά πληροφορίες, αναλάμβαναν 6 εταιρείες είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με μαϊμού διαγωνισμούς. Θα πάμε να ακούσουμε για την υπόθεση αυτή τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
Όταν κάποιος ελέγχεται προφανώς με μια δέσμευση λογαριασμών, αμέσως πρέπει να ανασταλεί κομματική ιδιότητα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Είναι μια περίοδος που φαίνεται να ελέγχεται πενταετίας της τελευταίας. Αν δούμε σήμερα τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι είναι και μέλη άλλων κομμάτων.
Τώρα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν την ανάγκη για διερεύνηση σε βάθος, ενώ ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής ανέφερε ότι θα πρέπει να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
Να δούμε τι ευθύνες έχει ο πρόεδρος ΓΕΣΕ και τι κύκλωμα υπήρχε, και να πάνε στη δικαιοσύνη όσοι πρέπει να πάνε. Εάν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, να μας πει το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι προβλημένος τέλεχος, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν εκεί μέσα. Ναι, η ουσία είναι να δούμε πόσο πίσω πάει αυτό το πράγμα και αν τελικά πράγματι εμπλέκεται πολλοίς κόσμος και η ΓΕΣΕΕ αντί να είναι μια οργάνωση προσωπής εργαζομένους ήταν ένα μαγαζί κάποιων ανθρώπων.
Από την πλευρά του τώρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος μίλησε για συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕΕ.
Τώρα έχουμε ένα σκάνδαλο που ασφαλώς φαίνεται ότι έχουν χαθεί χρήματα από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, γιατί αυτά ήταν χρήματα που αφορούσαν κατάρτιση, εκπαίδευση κυρίως μισθωτών του κόσμου της μισθωτής εργασίας.
Από το ΚΚΕ ο βουλευτής Γιάννης Δελής τονίζει ότι οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν σε βάθος.
Μια ηγεσία η οποία είχε την αμέριστη στήριξη όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων. Με αυτήν την ηγεσία, η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία η οποία ενταφιάζει, και με τους βιομήχανους βέβαια, με τους εργοδότες, η οποία ενταφιάζει τις συλλογικές συμβάσεις.
Πειρά σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ εξαπέλυσε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Όποια πέτρα και να σηκώσεις που έχει σκάνδαλο, από κάτω βρίσκεις Πασοκονέα Δημοκρατία.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, θα περάσουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στα εθνικά θέματα, το λέγαμε και χθες, κλείδωσε για τις 11 του μήνα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Βασικός στόχος της συνάντησης εκτιμάται ότι είναι η διατήρηση του διαλόγου και η αποστολή μηνύματος συνέχισης των επαφών σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, με ποιες θέσεις, καλησπέρα καταρχάς, μεταβαίνει στην Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και πού τοποθετεί η Αθήνα τον πύχη για τα αποτελέσματα της συνάντησης? Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι δύο πλευρές? Υποθέτουμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο και οι δύο. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι άλλο επιπρόσθετο?
Καλησπέρα και από εμένα. Πράγματι, στην ουσία και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν επιχειρούν, να το πούμε έτσι, να μεταδώσουν μια εικόνα, να μεταδώσουν ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, ότι παρά τις πολλές και δομικές διαφορές, το χάσμα θα μπορούσαμε να πούμε που χωρίζει τις δύο πλευρές του Αιγαίου, τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα είναι διατεθειμένες να συνεχίσουν να συνομιλούν. Να δούμε κάποια επιπλέον αποτελέσματα στην λεγόμενη θετική ατζέντα, κάποιες συμφωνίες ενδεχομένως που να επεκταθούν ή να υπογραφούν νέες στο κομμάτι αυτό που λέμε της χαμηλής πολιτικής, όπως έχει να κάνει με το εμπόριο, τον τουρισμό, ίσως και κάτι πιο σοβαρό με την πολιτική προστασία ή και το μεταναστευτικό, που σε γενικές γραμμές, όπως ξέρεις, λειτουργεί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Και από εκεί και πέρα, να δούμε εάν υπάρχουν έστω οι παραμικρές ή ελάχιστες, να το πω έτσι, πιθανότητες για να προχωρήσει η συζήτηση στο πολιτικό κομμάτι της, δηλαδή στις πολιτικές διαβουλεύσεις για την διευθέτηση της διαφοράς
μοιάζει δύσκολο.
Ναι, και η υφαλοκρηπίδες.
Μοιάζει αυτό δύσκολο γιατί είμαστε πολύ κοντά εμείς σε εκλογές. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο φρενάρει μια διπλωματική εξέλιξη, ίσως. Και από την άλλη, και η Τουρκία έχει το μυαλό της σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Βλέπει Συρία.
Αυτό θα σου έλεγα ακριβώς τώρα, ότι οι ατζέντες είναι τελείως διαφορετικές των δύο ηγετών. Και κυρίως το βλέμμα τόσο του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Ερντογάν είναι στραμμένο στο εσωτερικό. Στην περίπτωση της Τουρκίας, εσωτερικό εννοώ τις εσωτερικές εξελίξεις που αντανακλάνε και στις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κακά τα ψέματα, τα μεγάλα βήματα για τέτοιου είδους συμφωνίες γίνονται συνήθως στις αρχές μιας κυβερνητικής θητείας. Όπως θυμάσαι, το 2023, όταν επανεξελέγει ο κ. Μητσοτάκης, υπήρχαν κάποια σενάρια σύμφωνα με τα οποία η Αθήνα και η Άγκυρα θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Αυτό, να πούμε βέβαια, δεν κατέστη εφικτό, διότι η Τουρκία θάνου ουδέποτε έδειξε έμπραχτη διάθεση να απομονώσει όλα αυτά που θέτει στην αναθεωρητική ατζέντα της και να συζητήσει.
Όχι
για
μόνο,
μια πιθανή παραπομπή.
Και στην παραμονή αυτή τη συνάντηση έχει σηκώσει μια σειρά από ζητήματα. Ναύτεξ 12 μίλια, που σημαίνει ότι προσπαθεί να διαμορφώσει ήδη την ατζέντα.
Ισχύει. Απλώς να σου θυμίσω ότι είναι κάπου υπήρχε και μια συζήτηση, ξεκίνησε μια συζήτηση, γιατί ήταν δύο φορές που ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, τους τελευταίους μήνες, μία μάλιστα δεν είναι και σχετικά πρόσφατα στον απολογισμό που συνηθίζουν να κάνουν οι Τούρκοι πολιτικοί προς το τέλος του έτους, να μιλάει για το θέμα των χωρικών υδάτων.
Σωστά.
Δηλαδή, τη μία φορά είπε 12 εμείς, 6, 12 εσείς, 6 εμείς, ενδεχομένως κάπως να μπορούσαμε να τα βρούμε. Τις προάλλες μίλησε για το πρόβλημα του Αιγαίου, πάλι αναφερόμενος στα χωρικά ύδατα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, η οποία βέβαια, και δεν είναι τυχαίο που γίνεται έτσι δημοσίως από την τουρκική πλευρά, ενδεχομένως να θελήσουν από την πλευρά της Άγκυρας να βάλουν και μια μικρή παγίδα στην Ελλάδα, Δηλαδή,
ένα blame game επί της ουσίας.
Εμείς
θέλουμε τον διάλογο και οι Έλληνες το φρενάρουν.
Και το φρενάρουν, ναι. Το οποίο βέβαια και αυτό είναι στο επίπεδο των εντυπώσεων και αυτό βέβαια σχετίζεται, οι εντυπώσεις αυτές σχετίζονται και το blame game δεν είναι πια γενικός προς τη διεθνή κοινότητα, νομίζω, όπως ήταν παλαιότερα ή προς τους Ευρωπαίους, αλλά έχει να κάνει με τον κύριο Τραμπ. Δηλαδή το να πει κανείς στους Αμερικανούς ότι να ορίστε, εμείς θέλουμε να τα βρούμε. Αλλά οι Έλληνες.
Το λέγαμε και χθες ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στον κύριο Τραμπ. Τώρα, η Σεύρον εδραιώνεται, αναφέρομαι στη συμφωνία της Τουρκίας και την συμφωνία που έχουμε εμείς εδώ, εδραιώνεται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αναλυτές αναφέρουν, Πιερό, ότι δεν αφορά απλώς μία ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά έχει να κάνει με αυτό που περίπου υπενήχθηκε πριν από λίγο, με την επιβολή μιας ιδιότυπης Pax Americana. Από τη μία προφανώς η Ελλάδα θωρακίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, από την άλλη ρωτώ εγώ, η Σεύρον λειτουργεί αποτρεπτικά σε πιθανές εντάσεις?
Ναι, φυσικά λειτουργεί αποτρεπτικά ο αμερικανικός παράγοντας, απλώς μας λείπει εδώ κάτι, μας λείπει το να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα στις έρευνες. Δηλαδή εάν υπάρξει αντικείμενο προς εξόριξη, αν δηλαδή όντως είτε στα νότια της Κρήτης είτε εκεί που θα ερευνήσεις Σεύρον από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, ένα μέρος και ένα άλλο, νομίζω το κυριότερο μέρος έχει να κάνει με τη Μαύρη Θάλασσα. Εάν πράγματι η προκύψη θα είναι ότι υπάρχει φυσικό αέριο, εκεί αλλάζουν τα πράγματα, γιατί εκεί μπαίνουν πια πάρα πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και προφανώς ουδής θα θέλει να δυναμητήσει την ατμόσφαιρα σε μια τέτοια εξέλιξη. Βέβαια, να πούμε ότι επειδή έχει εκφραστεί ενδιαφέρον και από την Exxon και από τη Chevron και για τη Λιβύη. Και στις δύο περιπτώσεις, ξαναλέω, για την Τουρκία δεν έχει οριοθετηθεί κάποια περιοχή, δεν έχει αποτυπωθεί σε χάρτη ποια περιοχή, για ποιες περιοχές ενδιαφέρεται. Υπογράφει εχθές ένα μνημόνιο μεταξύ της Chevron και του αρμόδιου Τούρκου Υπουργού και βλέπουμε από εδώ και στο εξής πώς θα προχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα και τη Λιβύη, οι Αμερικανοί, οι εταιρείες δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά, δεν έρχονται στο βρόντο. Δηλαδή, γενικά, όσοι κοιτούν χάρτες, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται στις διμερείς σχέσεις, ξέρουν τι γίνεται με τις οριοθετήσεις. Άρα, λοιπόν, είδαμε ότι τα οικόπεδα για τα οποία είχε διαφερθεί σε Εύρωστα νότια της Κρήτης είναι πάνω από τη μέση γραμμή, όπως την έχει χαράξει η Ελλάδα. Αντιστοίχως, ισχύει και για τη Λιβύη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακολουθείται σε ένα βαθμό το τι. Γεωπολιτικό και διπλωματικό δεδομένο υπάρχει επί του εδάφους. Αυτό όμως νομίζω που έχει σημασία στην συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά για την Τουρκία. Θα θυμάσαι ότι στην συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Τραμπ στο θέμα ότι αν θέλει η Τουρκία να ξαναμπεί στο πρόγραμμα του F-35, πέρα από τους S-400, θα πρέπει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο. Το οποίο δεν είναι εφικτό, καθότι ξοδεύει περίπου το 40% της ενέργειάς της είναι από την Ρωσία, είναι φθηνή ενέργεια για μια οικονομία η οποία διψάει για ενέργεια γενικώς. Αυτή όμως η κίνηση λειτουργεί και ως άνοιγμα, εννοώ με τις Εύρων, ως άνοιγμα στους Αμερικάνους, ότι ναι, εμείς μπορούμε να κόψουμε τελείως την εξάρτησή μας, να την πάμε στο μηδέν το ποσοστό από τους Ρώσους, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και με τους Αμερικάνους. Είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας και την κυρία Ερντογάν να πατάνε την ίδια ώρα σε δύο βάρκες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πιέρο Τζανετάκο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Και εμείς μεταφερόμαστε τώρα στην Τουρκία για να ακούσουμε τι λένε πηγές και μέσα ενημέρωσης από την γείτονα χώρα για την επικείμενη συνάντηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, τι μεταδίδουν. Καλησπέρα καταρχάς. Τι μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για το τέτα-τέτ των δύο ηγετών? Ποιο είναι το κλίμα?
Καλησπέρα Θάνο από την Κωνσταντινούπολη. Καλό είναι το κλίμα. Έτσι όπως αποτυπώνεται από τον εγχώριο τύπο εν ώψη της συνάντησης της κορυφής την Τετάρτη στην Άγκυρα, δεν υπάρχουν εμπριστικά δημοσιεύματα που είχαμε δει κατά καιρούς τις προηγούμενες ημέρες και πριν ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Υπάρχει λοιπόν ένα καλό κλίμα, μάλιστα όταν ανακοινώθηκε η ημερομηνία είχαν προηγηθεί διάφορες εκτιμήσεις στον τύπο για την πιθανή ημερομηνία. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε και οριστικοποιήθηκε η συνάντηση, υπήρχαν έτσι θετικά δημοσιεύματα και δηλώσεις για που επιβεβαίωναν και το καλό κλίμα, την συνέχιση του διαλόγου σε ένα πλαίσιο, στο πλαίσιο της θετικής ατζέντα. Άλλωστε, όμως δεν υπάρχει δεν υπάρχουν έντονα δημοσιεύματα αυτές τις μέρες και δεν νομίζω, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξουν και μέχρι να γίνει συνάντηση. Ναι. Δημοσιεύματα που να αναπαράγουν έστω και τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας και αυτά που πρόκειται να συζητηθούν την Τετάρτη στην Άγκυρα.
Ναι, σε χαμηλούς τόνους κινούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, 3 χρόνια, Ελβίρα, συμπληρώνονται σήμερα από τον φωνικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ στην Τουρκία. Διπλός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο σεισμός. Ήταν τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2023 που χτύπησε ο Εγκέλαδος, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές. Το συνδέω γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θέλω να μιλήσω με το κοινότοπο η διπλωματία των σεισμών, αλλά από εκεί ξεκίνησε αυτή, αν θέλεις, η αλλαγή στάσης της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, και αυτά τα ήρεμα νερά έχουν ως αφετηρία αυτό το μεγάλο κακό που συνέβη.
Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, Θάνο, και να θυμίσουμε, επειδή βρεθήκαμε με πολλοί δημοσιογράφοι από την ΕΡΤ τότε εδώ, ότι από την πρώτη στιγμή, 4 και 17 ήταν ο πρώτος σεισμός, τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου, ένα σεισμός 7,7 και ακολούθησε αργότερα το μεσημέρι 7,6, 53.000, περισσότεροι από 53.000 νεκροί. Έστρεψε κατευθείαν η ΕΜΑΚ, η πρώτη ΕΜΑΚ, στο Χατάει στην Αντιόχεια και μάλιστα κατάφερε και ανασύρσεις ζωντανών ανθρώπων από τα συντρίμια. Θέλω να θυμίσω το μεγάλο ευχαριστώ σε μια πινακίδα στο αεροδρόμιο, το μεγάλο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στα ελληνικά ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη. Mm-hmm. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Είναι βέβαια, όπως χαρακτηρίστηκε εδώ, η καταστροφή του αιώνα, και είναι πράγματι αυτό. Δεν μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου την καταστροφή σε 110.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μία έκταση όσο η Βουλγαρία ή η Ισλανδία. Με 14 εκατομμύρια ανθρώπους, 53.000 λοιπόν κάτω από τα συντρίμια, πάνω από 100.000 οι τραυματίες, μια ανίποτη καταστροφή που έφερε τους δύο λαούς κοντά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες. Πάντα οι λαοί να αναλαμβάνουν δράση και οι κυβερνήσεις βέβαια, αλλά υπήρχε έτσι πολύ έντονη, πολύ έντονο ενδιαφέρον από την Ελλάδα, και αυτό αποτυπώθηκε και στους Τούρκους που μας υποδέχτηκαν τότε με πάρα πολύ μεγάλη.
Να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, για την ανταπόκριση. Τώρα στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την συνάντηση, καθώς και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού γίνεται στη σκιά της τουρκικής ναύτεξ και της πρόσφατης τοποθέτησης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για τα 12 ναυτικά μίλια.
Εμείς έχουμε έναν οδηγό, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας, θα συνεχίσουμε να τον έχουμε αυτόν τον οδηγό. Είμαστε διατεθειμένοι, εάν κάποιος αμφισβητεί ότι εμείς στηρούμε το διεθνές δίκαιο, να πάμε στο δικαστήριο για να αποδειχθεί αυτό, γιατί πιστεύουμε στην ισχύ των επιχειρημάτων μας και των αρχών μας. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, δεν φοβόμαστε σε καμία περίπτωση του διάλογου. Αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει ο διάλογος, να σας πω, δεν είμαι σίγουρος να το πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι απλώς είναι μια μικροκομματική κριτική. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση όταν δεν γίνεται η συνάντηση, παράδειγμα η τελευταία στη Νέα Υόρκη που δεν πραγματοποιήθηκε, οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν όταν γίνεται η συνάντηση. Δεν έχει λογική αυτό το είδος η κριτική.
Και εμείς θα επιστρέψουμε στην υπόθεση Παναγόπουλου. Είναι κοντά μας η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Θανό.
Τι νεότερο υπάρχει και αν εμπλέκεται η υπόθεση θα βρεθεί στην οικονομική εισαγγελία. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
Ναι, είναι κάτι που μένει να αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι πάντως ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό, όπως τονίζουν αρμόδιες δικαστικές πηγές. Η Εισαγγελία της Αθήνας, η οποία έχει λάβει ήδη από τις 3 Φεβρουαρίου το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουλιώτη και των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το αξιολογούν τα στοιχεία του πορίσματος προκειμένου να αποφασίσουν. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι επειδή το υπεξαιρούμενο ποσό είναι κυρίως από εθνικούς πόρους, πολύ λιγότερο από ευρωπαϊκούς, για να αφορά επί της ουσίας αυτή η έρευνα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και επειδή η Οικονομική Εισαγγελία είναι αυτή που διαθέτει αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό για να τρέξει μια τέτοια έρευνα και να ερευνήσει οικονομικά στοιχεία, είναι πολύ πιθανόν η έρευνα να διαβιβαστεί εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα ανοίξουν οι λογαριασμοί, οι οποίοι είναι δεσμευμένοι, θα ξεσκονιστούν οι συμβάσεις, οι αναθέσεις έργων, προκειμένου να διακριβωθεί αυτό που είναι το σημαντικό, το μείζον στην υπόθεση αυτή. Τι σχέση έχουν, πώς σχετίζονται αυτά τα 5 πρόσωπα με τα νομικά πρόσωπα της ΓΕΣΕΕ και τον ίδιο τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον Γιάννη Παναγόπουλο. Mm-hmm. Γιατί έχουν βρεθεί ποσά αυτών των προσώπων, τα οποία διαθέτουν και κάποιες εταιρείες, σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρικούς των εταιριών, όμως βάσει του πορίσματος φέρεται να έχουν πάρει πολλά χρήματα και σε μετρητά, προκειμένου να αναλάβουν κάποια από αυτά τα 7 επιμορφωτικά προγράμματα. Και αυτό είναι ακριβώς το σημείο καμπής της έρευνας, να διαφανεί ποια ακριβώς σχέση είχαν, αν όντως με βάση αυτές τις εταιρείες επικοινωνίας, γιατί αυτές οι 6 ενδεχόμενες εταιρείες δεν είναι εταιρείες επιμόρφωσης και κατάρτισης, είναι εταιρείες επικοινωνίας, διοργάνωσης συνεδρίων.
Δεν υπάρχει συνάφεια. Να ρωτήσουμε, είχαν προσωπικό αυτές οι εταιρείες, είχαν υποδομές? Ναι. Γίνεται λόγος, ακούμε, για εταιρείες οχήματα, για εταιρείες κελήφη. Μπορούμε να το φωτίσουμε αυτό τι σημαίνει?
Δεν έχουν συνάφεια. Δεν είναι εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Φαίνεται από την έρευνα που έχουν κάνει οι ελεγκτές στα στελέχη της αρχής ότι είναι εταιρείες οχήματα και λήφοι, όπως τις λένε στα οικονομικά. Γιατί φαίνεται να έχουν και να διακινούν το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο των 20.000 ευρώ για να λειτουργήσουν, να μην έχουν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή, να μην έχουν οργανωμένη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται προκειμένου να τρέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα, και να μην έχουν και το επαρκές προσωπικό. Εν τούτης, φαίνεται να έχουν αναλάβει αυτά τα 7, κάποια από αυτά τα 7 επιμορφωτικά προγράμματα, εναλλάξει αυτές οι 6 εταιρείες, παίρνοντας το έργο χωρίς διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση με χρήματα που φαίνεται να έχουν δοθεί στο χέρι, και με κάποια χρήματα τα οποία έχουν κοπεί ως παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις εταιρείες για συναφή δραστηριότητα με τις εταιρείες αυτές επικοινωνίας.
Άννα, είχαμε και μια παρέτηση. Η κυρία Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Ναι. Εδώ υπάρχει συνάφεια με την υπόθεση? Υπάρχει?
Η κυρία Στρατινάκη δεν ελέγχεται, και πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι ανάμεσα στους ελεγχόμενους, δεν ελέγχεται για την υπόθεση αυτή. Η κυρία Στρατινάκη, επί χρόνια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ήταν να αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Mm-hmm. Και σήμερα με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι δεν θα αναλάβει αυτά τα καθήκοντα, καθώς σχετίζεται προσωπικώς, έχει προσωπική σχέση με ένα από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, και συγκεκριμένα τον Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος διαθέτει μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων. Ο κύριος Γεωργίου, λέμε το όνομά του γιατί ο ίδιος έχει βγει και έχει κάνει δημόσια δήλωση λέγοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και δηλώνει αθώος. Όπως θα πρέπει να πούμε ότι ένας από τους ελεγχόμενους 6 είναι και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος επίσης με δική του ανάρτηση δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση, ότι όλες οι δραστηριότητες είναι βάση παραστατικών για υπηρεσίες επικοινωνίας προς την ΓΕΣΕΕ και για κανένα άλλο επιμορφωτικό έργο όπως του προσδίδεται από το πόρισμα της αρχής. Τα υπόλοιπα βεβαίως μένει να φωτιστούν από την έρευνα που θα γίνει από εδώ και πέρα.
Να σε ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική σου ενημέρωση. Να ευχαριστήσουμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το ρεπορτάζ. Θα πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή τώρα για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην Σύνομοσπονδία μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα Δήμητρα.
Καλησπέρα Χάνο κυρίες και κύριοι. Η στάση αναμονής θα λέγαμε ότι υπάρχει στην Γεσέα αλλά και στήριξη από τα συνδικαλιστικά στελέχη προς τον πρόεδρο της Γεσέα. Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι υπό αμφισβήτηση ο κύριος Παναγόπουλος ως πρόεδρος της ΓΕΣΕ.
Ο οποίος είναι πρόεδρος από το 2006, τον χαρακτηρίζουν ότι είναι ο αιώνιος πρόεδρος.
Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕ, 20 χρόνια κλείνει φέτος και μάλιστα έχουμε και το συνέδριο της ΓΕΣΕ το 31ο, τώρα 16 με 19 Απριλίου και έχει δηλώσει πάλι την πρόθεση να είναι υποψήφιος αφού ηγείται της παράταξης της ΠΑΣΚΕ.
Να σε ρωτήσω κάτι, μιλάει για ανοιχτά για συκοφαντική δυσφήμιση ο κύριος Παναγόπουλος. Δεν θα πρέπει να πει ποιοι είναι αυτοί που τον, και γιατί τον συκοφαντούν ή θα το κάνει τις επόμενες ημέρες.
Περιμένει να πάρει στα χέρια του το πόρισμα και όλα τα στοιχεία για να δει τι ακριβώς του καταλογίζεται και πάνω σε αυτό θα μπορέσει να τοποθετηθεί και να απαντήσει, αλλά αναφέρεται σε ένα προηγούμενο γεγονός που είχε συμβεί πριν από λίγα χρόνια.
Αναυπηγία.
Είχε κατηγορηθεί για τα αναυπηγεία Σκαραμαγκάκη για τα θέματα κατάρτισης, όπου αθωώθηκε από το δικαστήριο. Γι' αυτό και κάνει λόγο ότι βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο συκοφαντιών. Από εκεί ξεκινάει το όλο θέμα και επισημαίνει πως και αυτή η ιστορία είναι μια σκευωρία, είναι μια συκοφαντία και θα αποδειχθεί προσεχώς, θα αποδείξει ότι η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες ώρες όπως κρίσουμε το σκάνδαλο από χθες. Πάντως έχουμε μπει και στη διαδικασία συνεδρίου τον Απρίλιο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι αρκετά μεγάλο.
Είναι μεγάλος ο χρόνος, αυτό θα έλεγα και εγώ. Ναι.
Έχει την πλήρη στήριξη αυτή τη στιγμή και από την παράταξή του, αλλά και από τα όργανα της ΓΕΣΕ συνολικότερα. Να δούμε όμως όλα θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα.
Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στο πολύ νεκρό ναυάγιο στοιχείο θα περάσουμε τώρα που είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 24 να τραυματιστούν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ναυτική τραγωδία, ενώ αναζητούνται οι αιτίες θανάτου των άτυχων μεταναστών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Χαρά Γιαννοπούλου για να μας ενημερώσει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες, αλλά και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Οι συνθήκες, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα πρέπει να βγουν σαφώς της δημοσιότητας και επί της ουσίας να φανερωθούν. Αυτό θα γίνει από τις καταθέσεις των ανθρώπων που ενεπλάγησαν και των στελεχών του λιμενικού σώματος και των αλλοδαπών επιβενόντων στο ταχύπλο σκάφος. Αύριο διακινητής, αυτός που έχουν...
Ο Μαροκινός,
ο 31 ετών, θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Σήμερα ήταν να καταθέσει στις 3, αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία μέσω των δικηγόρων του, προκειμένου να προετοιμάσει απολογία και πιστική γραμμή και οι δικηγόροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Αύριο στις 6 το απόγευμα αναμένεται λοιπόν να απολογηθεί στην ανακρίτρια πλή μελιωδικών χείου. Φαίνεται πάντως η γραμμή που θα ακολουθήσουν και οι δικηγόροι του, καθώς όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, ήδη αρνείται όλες τις κακουργηματικές κατηγορίες που το αποδίδονται και ευελπιστεί, όπως αναφέρουν, σε μια διαδικασία χωρίς πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση των τραυματιών, η γυναίκα λιμενικός πήρε σήμερα εξιτήριο. Ακόμα το στην δομή, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, συνολικά 4 όσοι έχουν φτάσει. Μέχρι να κάνουν το αίτημα για άσυλο παραμένουν μέσα, είναι κλειστή ελεγχόμενη η δομή. Σε 2 με 3 μέρες θα γίνει καταγραφική ταυτοποίηση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, εικόνα μάλλον στο νοσοκομείο, εκτός από τους τραυματισμούς. Φτάνουν οι συγγενείς των ανθρώπων που έβαιναν στη βάρκα. Χθες το βράδυ ήρθαν οι πρώτοι συγγενείς οικογενειών. Σε μια περίπτωση, ο άντρας που έψαχνε τη μητέρα του και τον αδερφό του, δυστυχώς ήταν και οι δύο ανάμεσα στα θύματα. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας νεκρός και δύο τραυματίες της οικογένειας που παραμένουν εδώ. Η αναγνώριση, μάλιστα, έγινε μέσω φωτογραφιών, γιατί όλοι οι σωροί έχουν φύγει από το νησί. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά σήμερα, απόψε, θα ολοκληρωθούν. Δεν γνωρίζω ακριβώς την ώρα, καθώς συμπληρώνονται 72 ώρες από το τραγικό αυτό δυστύχημα.
Τραγικές ιστορίες. Να σε ευχαριστήσω, Χαρά Γιαννοπούλου, για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φως τα αίτια της τραγωδίας στη Χίο, επιχειρεί να ρίξει η ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν προδικάζω την έρευνα για την τραγωδία στη Χίο. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορα. Δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής μετά από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Από τα γεγονότα που έχουν συλλεγεί μέχρι αυτή τη στιγμή και από την επιχειρησιακή ενημέρωση της ηγεσίας του λιμενικού σώματος, η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι η ακόλουθη. Πρώτον, ευνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφος του διακινητή. Προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Δεύτερον, οι ενέργειες διάσωσης εκκίνησαν από την πρώτη στιγμή. Τρίτον, στη διάσωση συμμετείχαν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής.
Ο Υπουργός προέβη και σε πολιτική τοποθέτηση για την ναυτική τραγωδία, τα όσα διαδραματίστηκαν στη Χίο και κυρίως τις αιτιάσεις και τις κατηγορίες για τα στελέχη του λιμενικού από το βήμα της Βουλής.
Να σεβόμαστε τη διαδικασία και μέχρι να ολοκληρωθεί μια έρευνα, να αποφεύγουμε ανίκιους χαρακτηρισμούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και να μην δίνουμε λαβή στον οποιονδήποτε απέναντι, παρακάτω, να εκμεταλλεύεται αυτά τα οποία λέμε και δεν δεχόμαστε μαθήματα ούτε πατριωτισμού ούτε ανθρωπιάς από κανέναν.
Τη θέση του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να διαχωρίσει ο βουλευτής του κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος διευκρίνησε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν επιρρύπτει ευθύνες στα στελέχη του λιμενικού.
Ένα σκάφος 10. Χωρητικότητας 10 προσώπων, μετέφερε 40. Άρα φώναζε ότι βρίσκεται σε απόλυτο κίνδυνο. Και είχε μπει στα χωρικά μας ύδατα. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Αυτό όντως ακολουθήθηκε μακριά από μας μομφή ότι επιρρύπτουμε ευθύνες σε στελέχη που εμπλέκονται με αυτά τα πράγματα.
Έκθετος ο Υπουργός, είπε από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
Είστε έκθετος για τη διαχείριση που έχετε κάνει. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης αυτής τα ζούμε στο Αιγαίο, τα ζούμε με δεκάδες νεκρούς ανθρώπους.
Για προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
Προσπαθεί να γίνει μια εργαλειοποίηση. Όποιος εκφράζει επιφυλάξεις και θέτει ερωτήματα, τον ταυτίζεται ξαφνικά ότι είναι με τους λαθρέμπορους, με τους διακινητές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα στις οικονομικές ειδήσεις. Ανάσα στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με αυτήν, στην μηνιαία δόση των δανείων θα υπολογίζονται πλέον οι τόκοι και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Κώστα, η απόφαση σταθμός αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που είχαν ρυθμίσει τα δάνειά τους. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα μεγάλες διαφορές στα ποσά των τοκοχρεωτικών δόσεων επιφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων κόκκινων δανείων, των οποίων η εξυπηρέτηση είχε υπαχθεί στις προβλέψεις του νόμου Κατσέλη, περίπου 350.000 όπως είπες Θάνο. Ερωτηματικό όσο του καθαρογραφεί απόφαση παραμένει η αναδρομικότητα της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση επιφέρει ένα νέο ορθό, σύμφωνα με τους αρμόδιους υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων, στην περίπτωση αναδρομικότητας συμψηφισμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά ενημέρωση των δανειολήπτων για τις νέες χαμηλότερες δόσεις.
Αυτό θα γίνει αυτόματα, Κωστή, πώς θα γίνει?
Δηλαδή... Ακόμα δεν καθαρογράφηκε η απόφαση. Είναι νωρίς ακόμα.
Να το δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη. Έχει σημασία.
Αλλά θα πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό το τι επιφέρει δηλαδή η απόφαση. Θα πούμε λοιπόν ότι εάν για παράδειγμα είχε επιδικαστεί σε δανειολήπτη να πληρώνει 500 ευρώ συντόκους για δόση, με τον παλιό τρόπο υπολογισμού η μηνιαία ατοκοχρεωτική δόση έφτανε τα 700 ευρώ. Και αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου.
Ναι.
Τώρα, εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ επί 2 χρόνια είναι σχεδόν 4.560 ευρώ.
Είναι μεγάλες οι διαφορές.
Θα χρεωστεί το καταβληθέν ποσό λοιπόν και θα πρέπει να συμψηφιστεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των εταιριών διαχείρισης, των servicers όπως τους αποκαλούμε, έναντι των δανειοληπτών. Να πω κάτι ακόμα, θα είναι πολύ σημαντικό. Θα υπάρξουν και, αν προχωρήσει τελικά η απόφαση που θα προχωρήσει από ό,τι φαίνεται, και δημοσιονομικοί κραδασμοί. Και μάλιστα σήμερα, αργά το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη του Κυβερνητικού Οικονομικού Επιτελείου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου έγινε μια πρώτη εκτίμηση για συνολικά για αυτό το ζήτημα. Διότι από ό,τι μαθαίνουμε, πρόκειται για ένα κόστος τουλάχιστον 1 δις ευρώ, το οποίο θα ακουμπήσει από το μαξιλάρι των διαθεσίμων, από εκεί θα πληρωθούν αυτές οι εγγυήσεις του δημοσίου, γιατί υπέρ εγγυήσεων πρόκειται, μέχρι το δημόσιο χρέος. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το Κυβερνητικό Επιτελείο άρχισε να κινείται για να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό.
Και
το
όχι μόνο αυτό. Η ομπρέλα του Αρείου Πάγου δημιουργεί και ένα νέο νομικό προηγούμενο.
Βεβαίως.
Και αυτό μπορεί
να φτάσει πίσω αυτό.
Και πίσω και να επεκταθεί πέρα από τον νόμο Κατσέλη.
Και δηλαδή, σε άλλα δάνεια.
Και σε άλλα δάνεια.
Ναι.
Εκεί το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αλλά και πολύ σημαντική εξέλιξη για τους δανειολήπτες. Έτσι.
Είναι σύνθετο και ακαθόδες, θα έλεγα.
Κωστή, είναι τεράστιο το ζήτημα. Θα το συζητήσουμε και σε άλλη ενημέρωση που θα έχουμε, σε ένα άλλο μαγκαζίνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και στο Ομάν, όπου ολοκληρώθηκαν οι πρώτες έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο. Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έγινε στο Ομάν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια θετική ατμόσφαιρα, κάτι που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών Αραξή. Ήταν μια καλή αρχή και θα συνεχιστούν οι συνομιλίες. Επίσης είπε ότι επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα. Επανέλαβε ότι ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφύγουν τις απειλές και τις πιέσεις. Και είπε επίσης ότι το τείχος της δυσπιστίας πρέπει να ξεπεραστεί. Να σου πω ότι πριν από λίγο το πόσο θετικά πήρε η Τεχεράνη τις συναντήσεις αυτές, διπλωμάτης ο οποίος ενημερώθηκε από το Ιράν, δίνει κάποιες πληροφορίες για το ότι η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές φαίνονται να καταλαβαίνουν τη στάση του Ιράν για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Η Τεχεράνη επέμεινε για το δικαίωμά της να κάνει τον εμπλουτισμό. Θεωρεί επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέδειξαν ευελιξία για τα αιτήματα της Τεχεράνης, απέκλεισε το ενδεχόμενο να σταματήσει τον εμπλουτισμό, αλλά είναι ανοιχτή ώστε να συζητήσει και το επίπεδο του εμπλουτισμού αλλά και την καθαρότητά του και επίσης τη δημιουργία ενός περιφερειακού κονσόρτιουμ γι' αυτό. Επίσης είπε ότι οι βαλιστικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν συζητήθηκαν στην συνάντηση.
Να πάμε στο Πακιστάν, όπου εκεί είχαμε επίθεση αυτοκτονίας τέμενος με πολλούς νεκρούς.
Έτσι,
με δεκάδες νεκρούς.
Έτσι είναι, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 160, πάνω από 160 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων κάποιοι είναι αρκετά σοβαρά. Ο δράστης σταμάτησε στην είσοδο του τεμένους και πυροδότησε κρηκτικά που έφερε πάνω του. Αυτό έγινε την Παρασκευή, την ημέρα της προσευχής. Μέχρι στιγμής καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Υπάρχουν κάποιες υποψίες, αλλά δεν ούτε έχουν αποδοθεί ευθύνες. Να σου πω ότι το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε συλληπιτήριο για τις απώλειες από την επίθεση αυτοκτονίας, απορρίπτοντας τον οποιονδήποτε ισχυρισμό για εμπλοκή του στο περιστατικό.
Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε μια σημαντική εξέλιξη, με νέο νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών, αυξάνονται τα πρόστιμα για επιβάτες που δεν ακυρώνουν εισιτήριο και θα φτάνουν ακόμα και τα 100 ευρώ, όπως θα μας πει ο Γιώργος Κοβός που είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Θάνο. Μέχρι τώρα, το πρόστιμο για τους παραβάτες που δεν ακυρώνουν το εισιτήριό τους στα μέσα μεταφοράς αντιστοιχεί σε 60 φορές την αξία του εισιτηρίου, δηλαδή στο βασικό εισιτήριο είναι 72 ευρώ. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο χθες μόλις ανασημειώσουμε αναρτήθηκε ηλεκτρονικά σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει αύξηση του προστίμου στα 100 ευρώ, ενώ για όσοι δικαιούνται μισό εισιτήριο, το πρόστιμο θα είναι μόλις 50 ευρώ. Όμως, να τονίσουμε ότι στην περίπτωση που ο παραβάτης εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών μετά την παράβασή του, με διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, τότε το πρόστιμο μειώνεται αυτόματα στο μισό.
Πόσο κοστίζει αυτή η κάρτα?
Το κόστος αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε προχειρό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο θέλει να δώσει κίνητρο στο επιβατικό κοινό προκειμένου να στραφούν στην έκδοση περισσότερων καρτών για απεριόριστες διαδρομές.
Ναι, και να πάμε και στα γκράφιτι, μάλλον στις καταστροφές ευρύτερα, αλλά επειδή το γκράφιτι δίνει και παίρνει στην κυριολεξία, έχει αλλάξει την μορφή των τρένων σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί τι γίνεται, το πρόστιμο ποιο είναι?
Το πρόστιμο πλέον εκεί ξεκινάει από 10.000 και φτάνει 40.000 ευρώ για όσους προκαλούν φθορές, ακόμη και γκράφιτι. Δεν είναι λίγες οι φορές που το έχουμε συναντήσει αυτό, ιδιαίτερα σε σειρμούς. Με το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, πέρα από την επιλογή του να πληρώσει πρόστιμο, ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα, αντί για πρόστιμο, να προχωρήσει σε μια μορφή κοινοφελούς εργασίας, ουσιαστικά αποκαθιστώντας την ζημιά την οποία προκάλεσε. Με λίγα λόγια, ή το σβήνεις ή πληρώνεις.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
Αθλητικό δελτίο.
Πρεμιέρα σε λίγο, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού για τους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026 στην Ιταλία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα. Ξεκινάνε απόψε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι χειμερινοί, 9 η ώρα τελετή έναρξης. Θα είναι παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα υπάρχει, μάλλον είναι σε εξέλιξη, γεύμα με τους πρωθυπουργούς των χωρών, των επίσημων προσκαλεσμένων των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μια διοργάνωση μέχρι 22 Φεβρουαρίου που θα την παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ Βίο Σπορτς και γενικότερα και 5 ενετικά κανάλια της ΕΡΤ, με 5 Έλληνες αθλητές. Εντυπωσιακά αγωνίσματα, αρκετά από αυτά μπορεί σε εμάς να είναι ξένα. Όχι ξένα, να μην είναι στην καθημερινότητα, αλλά αν τα παρακολουθήσεις, νομίζω θα δούμε ένα πλούσιο θέμα από αρκετά αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Περιμένουμε πραγματικά με τεράστιο ενδιαφέρον την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες παροδικές βροχές, κυρίως νωρίς το πρωί και το βράδυ. Η άνεμη δυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 20 με 22 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα. Προς το παρόν, γεια σας.